Ljósalandi er fullt af list. Við höfum leikhús og höfum málverkasýningar. Margir spila líka hljóðfæri og yrkja. Mér þykir leiklistin skemmtilegust því það þarf að gera svo rosalega margt. Leika, syngja, búa til leiktjóta og búninga og allt mögulegt. Við erum búin að hamast í vinnu við leikrit okkar í marga mánuði. Leikarar, hér á landi búið ekkert kaup. Þeir þurfa að vinna fyrir heimilu sínum.